რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მე გავუძღვები რამდენიმე წუთში საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მანამდე კი ახალენების გამოშვებისათვის სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება. ოქროპირ, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
საღამოშვიდობის. უმთავრესი ამბები თავიდან ჯერ სულ მოკლედ. რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის მეორე შავყუთს მიაკვლიეს. იაპონიის პრემიერი ისტორიულ ვიზიტს მართავს ბარაკ ობამასთან ერთად პერლ-ჰარბორში. ჩერნოგორიამ გადატრიალებაში ეჭვმიტანილების საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. მყვინთავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის უკვე მეორე ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს. თვითმფრინავმა, რომელიც სირიაში მიემართებოდა და სოჭის აეროპორტში გასამართად შეჩერდა, კატასტროფა განიცადა 25 დეკემბერს სოჭის სანაპიროს მახლობლად. პირველი შავი ყუთი 27 დეკემბერს ნახეს. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიაში სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისთვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. ავიაკატასტროფის ადგილზე 28 დეკემბრისთვის 15 გვამს მიაგნეს. ნაპოვნია ასევე გვამების 200 ფრაგმენტი, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს. ჯერჯერობით არაფერი მიანიშნებს ტერაქტზე. იტყობინება რუსეთის უშიშროების სამსახურიდან. ხილავენ უხარისხო საწვავის გამო ძრავის მწყობრიდან გამოსვლის, ტექნიკური გაუმართაობის ან ფრინავის შეცდომის ვერსიებს. სპეკულაციები მოჰყვა გავრცელებულ ცნობებს, რომ ნაპოვნია ადამიანის სხეულების და ფრინავის კორპუსის დიდი რაოდენობის ნაწილები. სულ მცირე სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის აფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის წარმომადგენელმა ნაჯიბ დანიშმა 28 დეკემბერს განაცხადა, რომ ბომბი ქაბულის ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ იყო დამონტაჟებული და მისი სამიზნე პარლამენტის ბამიანის პროვინციიდან წევრი ფარუქი ბეჰიშტის მანქანა იყო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. მან სამძიმარი გამოხატა დახოცილების გამო და თქვა, რომ ომის საშინელება აღარასოდეს უნდა გავიმეოროთო. შეერთებული შტატების ამ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას 1941 წელს 2400 ამერიკელი მებრძოლი დაეხოცა და ამას ერთებული შტატების ჩართვა მოჰყვა მეორე მსოფლიო ომში. აბე, რომელსაც არ მოუხდია ბოდიში მომხდარისთვის, პირველი იაპონელი პრემიერია, რომელიც ადგილზე შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტთან ერთად მივიდა. ობამამ აბეს მადლობა გადაუხადა იქ ყოფნისთვის და ვიზიტს ისტორიული ჟესტი უწოდა. მაისში თვითონ ობამა იაპონიაში ქალაქ ჰიროშიმას ესტუმრა. ჰიროშიმაში შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს და იქ ასეულ ათასობით ადამიანი დაიხოცა. ამას იაპონიის დანებება მოჰყვა ომში. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, 2 რუსსა და 3 სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პროკურატურის თანახმად 5 პირი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ საქმიანობაში, სხვათა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოკვლასა და პარლამენტის დაკავების მცდელობაში ოქტომბერში არჩევნების დღეს. ავღანეთის მთავრობამ გამოხატა შეშფოთება მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო, რომელიც შედგა მოსკოვში და რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის, ჩინეთის და პაკისტანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, რომლებიც ავღანეთში ვითარების გარშემო მსჯელობდნენ. ავღანეთის გამო შეხვედრის გამართვა, თუნდაც კეთილი განზრახვით ავღანეთის გარეშე, შედეგს ვერ მოიტანს, განაცხადა ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შექიბ მოსტაღნიმ. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით ქალთა სიმამაცისთვის, დიდი კამათია ავღანეთში იმის გამო, რომ მან თავშესაფარი მოითხოვა შეერთებულ შტატებში. ავღანეთის მთავრობამ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ მფრინავი ქალის გააწყვეტილება სამარცხვინოა მათთვის, ვისი დანიშნულებაც სამშობლოსთვის დგომაო. მთავრობა თვლის, რომ რაჰმანის მიერ მოყვანილი საფუძველი, რომ მას ავღანეთში ემუქრებოდნენ, რატომაც დარჩა შეერთებულ შტატებში თავისი საქციელის გამართლებას ემსახურება.
ახალგაზრდების გამოშვება მოისმინა თქვენ, ოქროპირულ ხაზემ გაგაცნოთ ინფორმაციები. ოქროპირი დაბრუნდება ზუსტად გაცემის ნახევარზე, ახლა კი თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითად შინას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგასმოთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემებს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ არისთვის იქნება ახალი მედია ჰოლდინგი იმედის მაესტროსა და GDS-ის გაერთიანების ბაზაზე.
ერთი ადამიანი როგორ აჩდება თქვენში, რომელსაც კითხვა უჩდება, რატო იქმნება ამხელა მედია ჰოლდინგი, რატო იქმნება ამხელა კალათა, რომელიც გააჟღერებს მერე ერთი და იგივე ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რაზე ლაპარაკობენ, როგორ ვარდისფერ სამყაროს გვიხატავენ იმედზე.
პატარ-პატარა ტელევიზიები არის დაწუნებულიო ყველა წამგებიანი, როცა ტელევიზია წამგებიანი, მერე ჩდება კითხვა, რატო ინახავს მას მის მფლობელი.
საქართველოს მოსახლეობა ძინა სახალხო სამზადისია, შევესწრებით გავარკვიო თუ რა ვითარება სანიტარულ ჰიგიენური მდგომარეობის თვალსაზრისით საკულმეურნეო ბაზრებზე საქართველოში.
იგივე სიტუაცია, იგივე ანტისანიტარული მდგომარეობა, როგორც ქუჩის ვაჭრობის დროს, ისევე სანიტარულ მდგომარეობაში არის, ხდება პროდუქციის რეალიზაცია,
მაგრამ აწეოს არ გქონია კრიტიკული შესაძლებლობა ისეთი, რომ დაგვეკეტა რომელიმე ბაზარი.
შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც გადავავლებთ თვალს და ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დასრულებს საავტორო მუსიკალური პროგრამა ჯორჯ მაიკლის ხსოვნა.
ჯორჯ მაიკლმა კარიერა 1982 წლიდან ჯგუფ ოამის ფორმატში დაიწყო. ენდრიუ რიჯლისთან ერთად არაერთი დასამახსოვრებელი ჰიტი შექმნა, მაგალითად Young Guns, Wake Me Up Before You Go Go, The Edge of Heaven.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოში გრძელდება დისკუსია ახალ მედია ჰოლდინგ იმედთან დაკავშირებით, რომლის შექმნის შესახებ ბაც საზოგადოებამ 27 დეკემბერს შეიტყო მართალია. ახალი მედია ჰოლდინგი, რომელსაც უნდა გაერთიანოს ტელეკომპანიები იმედი, მაესტრო და GDS-ი ახალ მფლობელებს საომავლო წარმატებულ ბიზნეს პროექტად წარმოუდგენიათ, მაგრამ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები და მედია ექსპერტთა ნაწილი ტელეკომპანიების გაერთიანების უკან პოლიტიკურ მიზნებსა და ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს ხედავენ. თემას განაგრძობს ლელა კუჯულია.
ეს იქნება უაღრესად მომგებიანი ბიზნეს ჯგუფი და თქვენ ნახავთ ამას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირაკლი რუხაძემ, ტელეკომპანია იმედის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელმა, რომელიც 28 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს ეწვია და არაერთხელ გაიმეორა, რომ ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გათვლებით არის ნაკარნახევი. ირაკლი რუხაძე არიზიარებს პროცესის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებულ შეშფოთებას და პირიქით თვლის, რომ მედია საშუალებების გამსხვილებას სწორედ მედიის დეპოლიტიზირებისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.
პატარ-პატარა ტელევიზიები არის დაწუნებულიო ყველა წამგებიანი, როცა ტელევიზია წამგებიანი, მერე ჩდება კითხვა, რატო ინახავს მას მის მფლობელი და ზუსტად ხდება ამიტომ, მე მგონია ჩვენთან ტელეარხების პოლიტიზაცია, რომ ტელეკომპანიის მფლობელი ინახავს არც არა იმიტომ, რომ მოგება ანახოს, როგორც ბიზნესი უნდა იყოს, არამედ იმიტომ, რომ რაღაც პოლიტიკური გავლენა მოიპოვოს. ამიტომ გამოსვლის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისპირობა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ ტელევიზია უნდა იყოს მომგებიანი. მაესო შანსი არ აქვს მომგებიანი ყოფილიყო თავისით, მაგრამ იმედთან, GDS-თან, კიდე სხვა არხებთან ერთად მას შესაძლებლობა უჩდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი იგივე რესურსის გადანაწილება მოხდება ბევრი სხვა არხის მიმართ.
ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება ასევე მხოლოდ სამომავლო წარმატებულ ბიზნეს პროექტად წარმოუდგენია მედია ჰოლდინგ იმედის მფლობელს ბადრი პატარგაციშვილის ქვრივს ინა გუდავაძეს, რომაც მაესტროსთან უკვე შემდგარი გარიგებისა და GDS-თან წარმატებული მოლაპარაკებების შესახებ საზოგადოებას 27 დეკემბერს წერილობითი განცხადებით ამცნო. იურიდიული და ფინანსური პროცედურების დასრულების შემდეგ მედია ჰოლდინგი იმედი ტელემაყურებელს შესთავაზებს განახლებულ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვულ სატელევიზიო არხებს, რომლებიც უპასუხებენ მაყურებელთა საერთო სპექტრის მოთხოვნებს, ნათქვამია განცხადების ტექსტში. თუმცა მედია ჰოლდინგთან დაკავშირებულმა გარიგებამ დიდი უკმაყოფილებაც გამოიწვია. მაგალითად, როგორც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტია აღნიშნავს, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გამოსვლისას, ეს არის აბსოლუტური აფიორა და არანაირი მედია ჰოლდინგი არ კეთდება. ამ ეტაპზე იმედმა მაესტროსგან შეიძინა საკონტროლო პაკეტი მამუკა ღლონტისა და ეკა აკობიას წილის გამოკლებით, რაც ერთად 20%-ს არ აღემატება. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი წლის დასაწყისში მეწილეებს შორის მიმდინარე დავის შედეგად გახდა მომღერალი გიაგა ჩეჩილაძე, იგივე უცნობი. ტელეკომპანიაში მისი წილი 55%-ს შეადგენდა, ხოლო დარჩენილი 25% მაკა ასათიანს ეკუთვნოდა. მიმდინარე პროცესს ქართული ოცნების ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ჭრილში განიხილავს და კატეგორიულად უარყოფს შეშფოთებას პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობასთან დაკავშირებით. თუმცა საპირისპიროს ფიქრობენ პოლიტიკური ოპონენტები და როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა 28 დეკემბერს პარლამენტის რიგალის შესხდომაზე, არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი მედია კომფორტის შექმნას ცდილობს.
ერთი ადამიანი როგორ აჩდება თქვენში, რომელსაც კითხვა უჩდება, რატო იქმნება ამხელა მედია ჰოლდინგი, რატო იქმნება ამხელა კალათა, რომელიც გააჟღერებს მერე ერთი და იგივე, ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რაზე ლაპარაკობენ, როგორ ვარდისფერ სამყაროს გვიხატავენ იმედზე. თქვენ არც ერთმა არ იცით, როგორ სრულდება მედიასთან ესეთი მოპყრობა და როგორ სრულდება მედია პროცესები და მედიასთან ესეთი დამოკიდებულება. არ იცით, რომ ეს არა ძალის კონსოლიდაცია, არამედ თქვენი ძალის და თქვენი ძალაუფლების სწორედ დასასრული იქნება ესეთი დამოკიდებულება მედიის მიმართ.
მედია ჰოლდინგ იმედის შექმნის ჭრილში შეშფოთებას ვერ მალავენ მედია ექსპერტები. მაგალითად, როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა ნინო რობაქიძემ აღნიშნეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მიმდინარე პროცესების საერთო სურათიდან გამომდინარე სწორედ ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს გავს. ახალი არაფერი მომხდარა, გაცხადა ის, რისი არსებობაც ისედაც ვიცოდით. ახლა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა, უთხრა რადიო თავისუფლებას რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათია კუპრაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს მედია სივრცეში სახიფათო მდგომარეობა ამ ფაქტით არ დაწყებულა, უბრალოდ ის კიდევ ერთხელ გამომჟღავნდა და გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე მედია არ იქნება თვითკმარი და ასევე პოლიტიკური ზეგავლენებისგან არ გათავისუფლდება ბიზნესი.
საერთოდ მედიაში რაც წყვება, განსაკუთრებით ყველაზე რეიტინგულ არხებთან დაკავშირებით, ხადი აქ პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკისგან თავისუფალი არა გვაქვს მედია, ბიზნეს მდგრად ორგანიზაციებზე ჩვენ აქ ვერ ვსაუბრობთ. მით უფრო არ არის ჯერჯერობით ფინანსური გამჭირობა სახეზე, მაუწყებლობის კანონში ეს ნაწილი არ სრულდება და ამიტომ ჩვენ ვერ ვხედავთ თქვა რა ტიპის კონკრეტულ გარიგებებს აქვს ფინანსურად ადგილი, თუმცა რომ ვხედავდეთ, ხადია როცა ვხედავთ, რომ კლებადია სარეკლამო ბაზარი და ხარჯები რეიტინგულ მაუწყებლობის კათხებს უფრო მეტია, კვიდრე შეიძლება შემოსავალი კონდეს სარეკლამო ნაწილში, ცხადია ახლავს ახლა ამას პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ზოგადად პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია ისაც მიიღება სამ ტელევიზიებთან დაკავშირებით.
როდესაც გამოსავლის გზებზე ლაპარაკობს ნათია კუპრაშვილი, საგანგებოდ აღნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კიდევ უფრო გაზრდილ როლზე შექმნილ სიტუაციაში და ხას უსვამს საზოგადოების აქტიურობის აუცილებლობას იმისათვის, რომ მისი ჩართულობით იქნას უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, ამ ჭრილში საგანგებო მნიშვნელობას იძენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევი კონკურსი, რომელიც ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ახალ სადოქსეულ მედია ჰოლდინგის შექმნასთან დაკავშირებით კაცემის მეორე ნახევარში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვეთ. მანამდე ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. კაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Take it by your silence, and I'm
ზეფემ აშვილი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა პრაღაში. მიკროფონთან კობა რიკლიკაძე ვარ. ახლა ვისაუბრებთ ერთ პრობლემაზე, რომელსაც ახალი წლის წინადღეებში ჩვენი რადიო მსმენელები ხშირად ისმენენ ხოლმე. ეს შეეხება აგრარულ ბაზრებზე შექმნის სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას, დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით აგრარული ბაზრების სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას ამოწმებს. აგრარული ბაზრებით დაინტერესდა არასამთავრობო სექტორით. საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე ამბობს, რომ ბაზრებში ხორცის რეალიზაციის პირობების საგანგაშოა და შესაძლოა სხვადასხვა დაავადებები გამოიწვიოს, სულაც ასე დრამატულად არ უყურებენ სახელმწიფოს შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. მოკლედ, თეატოფურია გაგვარკვევს ახლა რა ხდება წინასაახალწლოდ აგრარული ბაზრების დახლებზე.
ბაზრების შემოწმების შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტო სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილი ამბობს, რომ ბაზრობები სისტემატურად მოწმდება, უბრალოდ ახლა დღესასწაულის გამო უფრო მეტად არიან მობილიზებულები.
წელს ჩვენი ინსპექტირების შედეგად აი ეს კრიტიკული შეუსაბამობა საქართველოში არც ერთ ბაზარში კრიტიკული, რომელიც სურსათის უვნებლობასთან შეუთავსებად იქნებოდა, არ დაფიქსირებულა. თუმცა რა თქმა უნდა, მითითებები გვაქვს ყოველთვის, ეს მუდმივი პროცესია, ეს მუდმივად გრძელდება. ჩვენი თანამშრომლობა მივდივართ და ვცდილობთ, რომ ყველა ბაზარმა, კერძოდ მათ შორის ყველა ბიზნეს ოპერატორმა დახვეწოს თავის საქმეებად და მიუახლოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, მაგრამ წელს არ გქონია კრიტიკული შეუსაბამობა ისეთი, რომ დაგვეკეტა რომელიმე ბაზარი.
აგრარულ ბაზრებს თავის მხრივ ამოწმებს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი მადონა კოიძე. მან თბილისიდან დაიწყო და ოზურგეთის ბაზრამდე მიაღწია. შეამოწმა გზად შემხვედრი ყველა ქალაქის ბაზარი. მისი თქმით, ხორცი ბევრგან ანტისანიტარიულ პირობებში იყიდება, განსაკუთრებით ეს ეხება ფარშს და თევზს.
ჩამოვედი გურიამდე, მაინტერესებდა რა მდგომარეობა აგრარულ ბაზრებში და მერწმუნეთ, არანაირი სხვაობა არ არის, იგივე სიტუაცია, იგივე ანტისანიტარული მდგომარეობა, როგორც ქუჩის ვაჭრობის დროს, ისევე სანიტარულ მდგომარეობაში არის, ხდება პროდუქციის რეალიზაცია, იყიდება ფარში, სადაც გაურკვეველია მისი წარმოშობის ვადა და ვარგისიანობის ვადა, მომხმარებელი არ არის დაცული.
კოიძე ამბობს, რომ მუდმივად ურჩევდნენ მომხმარებელს გარევაჭრობის ნაცვლად ბაზრობისთვის მიემართათ. მით უფრო წელს, როდესაც 1 იანვრიდან ახალი რეგლამენტი ამოქმედდა და ბაზრობისა და ბიზნეს ოპერატორების ვალდებულებები კიდევ უფრო მკაცრად განისაზღვრა.
განსაზღვრა. ეს რეგლამენტი უნდა ყოფილიყო გარანტი იმისა, რომ პროდუქცია წესების დაცვით გაიყიდებოდა. თუმცა, როგორც მადონა კოიძე ამბობს, ბევრგან ბაზრობა გარევაჭრობისგან არაფრით განსხვავდება.
ძირითადად პრობლემები არის თევზთან დაკავშირებით, აი თევზი იყიდება ძალიან უწესრიგოდ და ყველანაირი პირობების დაცვის გარეშე. ყველა პროდუქტი ჭირდება შესაბამისი ტემპერატურული რეჟიმი, შესაბამისი სანიტარული ნორმების დაცვა, რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არ სრულდება.
მისივე თქმით, მომხმარებელი განსაკუთრებით ფრთხილად და ყურადღებით უნდა იყოს პროდუქციის შეძენისას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მან რამე საეჭვო შენიშნა, შეუძლია დაუკავშირდეს როგორც ურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ასევე არასამთავრობო სექტორსაც. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ცხადია, სამგზავრო თვითმფრინავ TU-154-ის დაღუპვის მიზეზებია რუსულ მედიაში, წამყვან მედიაში გამოქვეყნებული სტატიების შინაარსი, თუმცა სხვა თემებსაც შეხვდებით და ახლა ამაზე უფრო ცოტა შემშერეხვიაშვილი გვეტყვის, რომელმაც გადაულო თვალი რუსულ პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე სტატიას.
გაზეთი კომერსანტი შავ ზღვაში ჩავარდნილი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი TU-154-ის კატასტროფის ახალი დეტალების შესახებ წერს. პუბლიკაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების აღმოჩენამდე გამოძიებას გაუჩნდა კატასტროფის პრიორიტეტული ვერსია, რომლის მიხედვითაც ლაინერი, რომელზეც იმყოფებოდნენ სირიაში მიმავალი არტისტები და ჟურნალისტები, შესაძლოა ჩამოვარდა მფრინავების მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. საუბარია აფრენისას კრიტიკულად მაღალი კუთხის აღებაზე, რის გამოც თვითმფრინავმა დაკარგა სიჩქარე და აფრენის ნაცვლად დაეშვა დაბლა კუდის ნაწილი, გამოდო წყლის ზედაპირს, რის შემდეგადაც დაიმსხვრა და სწრაფად ჩაიძირა. კომერსანტის თანახმად, ეს ვერსია აგებულია ერთადერთი მოწმის ჩვენებაზე დაყრდნობით. როგორც ირკვევა, ტრაგედია შემთხვევით შეესრო უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის სანაპირო დაცვის თანამშრომელი, რომელიც კატარღით იყო გასული ღია ზღვაში. სწორედ მისი ჩვენებიდან ირკვევა, რომ ადლერის აეროპორტიდან აფრენილმა თვითმფრინავმა იმის ნაცვლად, რომ სიმაღლე აეკრიფა, დაიწყო სწრაფად დაშვება, ისე თითქოს აპირებდა წყლის ზედაპირზე დაჯდომას. პუბლიკაციის მიხედვით, მოწმე იმასაც შენიშნავს, რომ TU-154 მიფრინავდა დაბალი სიჩქარით და არაბუნებრივად მაღლა აწეული ცხვირით. მოწმემ თვითმფრინავის მოძრაობა შეადარა უკანა ბორბალზე აწეულ მოტოციკლს. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო პილოტების მცდარი მოქმედებების გამო. სავარაუდოდ, მათ სცადეს სიმაღლის არაბუნებრივად სწრაფად აკრეფა. სპეციალისტები ასევე არ გამორიცხავენ ტექნიკურ ფაქტორებს, მაგალითად თვითმფრინავის გადატვირთვას, ტვირთის გამო თვითმფრინავის სიმძიმის ცენტრის დარღვევას, ქვეფრთებისა და სტაბილიზატორის არასწორ მუშაობას. ნეზავისიმე გაზეტა კი რუსული კონცერნის გაზპრომის ახალ ისტორიულ რეკორდზე წერს. 2016 წლის მონაცემების მიხედვით, გაზპრომის წილმა ევროპის ბაზარზე შეადგინა 33.5%, 2.5% მეტი ვიდრე 2015 წელს. გაზეთი მკითხველს თავაზობს კომპანია ალპარის უფროსი ანალიტიკოსის რომან ტკაჩუკის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ამერიკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე დონალდ ტრამპის მოსვლამ შესაძლოა შეამციროს რუსეთზე განხორციელებული პოლიტიკური ზეწოლა, რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს გაზპრომს კიდე უფრო მეტად გაზარდოს თავისი გავლენა საგარეო ბაზრებზე და გააქტიუროს საერთაშორისო პროექტები. ამასთან, როგორც ანალიტიკოსი აღნიშნავს, შიდა ბაზარზე კონკურენტები განაგრძობენ გაზპრომის შევიწროებას, ხოლო გარე ბაზარზე შესაძლოა ირანმა გაზარდოს გაზის მიწოდება ევროპასა და აზიაში, რითაც კონკურენციას გაუწევს რუსულ გაზს. თუმცა, როგორც გამოცემა შენიშნავს, საექსპორტო წარმატებების ფონზე კონცერნის ფინანსური მაჩვენებლები უკეთესი სურვილს ტოვებს, რადგანაც 2016 წლის მონაცემებით შესაძლოა კომპანიის მოგება წინა წელთან შედარებით 10% შემცირდეს. Газети Коммерсантис михедвит 2016 წელს მკვეთრად გაიზარდა რუსეთის ფონდებში უცხოური კომპანიების მიერ ჩადებული ინვესტიციების რაოდენობა, რამაც ჯამში 787 მილიონი დოლარი შეადგინა, რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი 2010 წლის შემდგომ პერიოდში. პუბლიკაციის მიხედვით, ნავთობის დაბალი ფასი და სანქციების რეჟიმი მძიმე დაწვებოდა რუსეთის ბაზარს 2014-2015 წლებში, მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ და ნავთობის ფასის 50 დოლარამდე აწევამ დადებითი ასახვა ხპოვა რუსეთის ბაზარზე. რუსი ანალიტიკოსების აზრით, რუსეთში უცხოური ინვესტიციების შედინება 2017 წელსაც გაგრძელდება, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ინვესტორების ქცევა დამოკიდებული იქნება იმაზე, დაიწყება თუ არა რეალური დაახლოება ამერიკასა და რუსეთს შორის, წერს გაზეთი კომერსანტი.
რუსულ ბეჭდულ და ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული სტატიების შინაარსი ჯიმში რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჯორჯ მაიკლის სიმღერას და შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება გავა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. Looking out for angels. Секшезе FM-7 და 4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესულდა. მოისმენთ ახალი ნამების მოკლე გამოშვება, შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე, ახალი მედია ჰოლდინგის შექმნაზე სამი სუბიექტის გაერთიანების ბაზაზე. ახლა კი სიტყვა ოქროპი რუხაძეს ახალი ამბებისათვის.
შავ ზღვაში მყინთავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის წყალში ჩავარდნილი თვითმფრინავის უკვე მეორე ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს. სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის საფეთქების შედეგად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკის სამხედრო ბაზაზე იაპონიის ავიაციის თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, ორ რუსსა და სამ სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გაატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანები. ავღანეთის მთავრობამ გამოხატა შეშფოთება მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო, რომელიც მოსკოვში შედგა და რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის, ჩინეთის და პაკისტანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები და სადაც არ მიიწვიეს ავღანეთის წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი ამ ქვეყანაში ვითარებას შეეხებოდა. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით, კამათია ავღანეთში იმის გამო, რომ ამ თავშესაფარი მოითხოვა შეერთებულ შტატებში. თუმცირე 30 ადამიანი დაიხოცა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე, რაც შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლური სასმელი დალიეს.
ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენი გაცემის მთავარ თემაზე. 2017 წლის იანვრიდან საქართველოს სატელევიზიო ბაზარზე ჰოლდინგის ფორმატით გააგრძელებს მუშაობას სამი სატელევიზიო არხი: ტელეკომპანია იმედი, მაესტრო და GDS-ის ნაწილი. როგორ აისახება მსხვილი სატელევიზიო მედია ჰოლდინგის გამოჩენა საქართველოს ბაზაზე და რა გავლენას იქონიებს იგის მედიის თავისუფლების ხარისხზე ქვეყანაში? ამ და სხვა საკითხებზე საუბრობთ ნონა მჭედლიშვილმა თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი.
მედია 2017 წელს დიდი ცვლილებებით იწყებს და ამ ცვლილებებიდან პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ გუშინდელი ამბავი, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ იმედის გარშემო შეიქმნა მედია ჰოლდინგი, რომელიც მართალია პოზიტიურ ცვლილებებს, განახლებას და წარმატებას პირდება საზოგადოებას, მაგრამ საზოგადოების კრიტიკულ ნაწილში უფრო მეტია იმის მოლოდინი, რომ მედია პლურალიზმსა და მედიის თავისუფლებას ეს სასიკეთოდ არ წარადგენა. თქვენგან დავიწყოთ, ნინა, თუ შეიძლება, როგორ აფასებთ ამ სიახლეს?
ერთი მხრივ ეს არის ყო მოულოდნელი იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს მედია სივრცეში განვითარებულ მოვლენებს აკვირდება არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგაც. არჩევნების პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში გამოიკვეთა ეს ჯგუფი, რომელიც ახლა ჰოლდინგის სახით ერთიანდება. როგორც მედია მონიტორინგის შედეგები, ასევე სხვადასხვა პროექტები წინასაარჩევნო პერიოდში განხორციელებული, მათ შორის ეგზიტპოლები, საერთო ეგზიტპოლები, ამ მედია გუნდმა ერთად ჩაატარა და სწორედ მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიახ, ესენი არიან კერძო მაუწყებლები და კერძო ბიზნესის ფორმით ოპერირებენ მედია ბაზარზე, მაინც ნათელი იყო, ასე ვთქვათ, მათი პოლიტიკური დღისწესრიგი, პოლიტიკური პოზიციონირება მედია გარემოში. შესაბამისად, ის რაც მოხდა გუშინ, რაზეც შევიტყვეთ გუშინ, რაღაც თვალსაზრისით ლოგიკური იყო, თუმცა თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ თვლით, რომ ზოგადად მრავალფეროვნებას მედიის და გარემოს, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ, მედია სივრცე ძალიან დააზარალებს. თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ალბათობით ამ არხებიდან მხოლოდ ერთი არხი იქნება როგორც საინფორმაციო მაუწყებელი. და რა თქმა უნდა, ეს შეამცირებს როგორც კრიტიკული აზრის მოხვედრას ეთერში, ასევე ზოგადად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების თუ მოსაზრებების მიტანას მედიას მაყურებლამდე.
ნატა, რატომ დააზარალებს მედია გარემოს და მედია პლურალიზმის გარემოს უფრო სწორად ახალი ჰოლდინგი? რატომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა ხელისუფლების მიერ მედიის გაკონტროლების მცდელობის გამოხატულება თუ რა? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც ჯანსაღი პროცესი?
როგორც ნინო აღნიშნა, ყველაზე ლოგიკური და მოსალოდნელი რაც არის ის, რომ საინფორმაციო გამოშვებები მინიმუმ ორ არხზე აღარ იქნება. ეს ცხადია მიანიშნებს იმაზე, რომ კონკურენცია არხებს შორის აღარ იქნება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთ-ერთი არხი აი ამ სამი არხიდან GDS-ი არის ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მფლობელობაში არსებული არხი, ცხადია შეიძლება ძალიან ლეგიტიმური ეჭვები გაუჩნდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ პროცესთან, შესაბამისად ხელისუფლების გარკვეული ინტერესით შესაძლებელია იყოს აქეთ. ყველაზე გავრცელებული აზრი, რაც აი ამ პროცესში მომისმენია ბოლო დროს, არის ის, რომ უბრალოდ ერთი სარედაქციო პოლიტიკის მქონე სამი არხი ჰქონდა აქამდე და ახლა იქნება ერთი და მაგალითად თუ გასული წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ აი ამ სამი არხის დღის წესი გემთხოვდა ერთმანეთს, ყოველთვის ვიღებდით თქვა შეწინააღმდეგებას ამ არხის წარმომადგენლების მხრიდან და ახლა უკვე ხედავთ იმას, რომ ის რაზეც ეჭვები ჰქონდა დადასტურდა ოფიციალურად და ეს ერთის ხრ შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ სპეკულაციების ნაცვლად ფაქტები გვაქვს, მაგრამ ნუ გლობალურ კონტექსში თუ შევხედავთ ამ თლიან მედია გარემოს თუ დავაკვირდებით, ხადი ეს არ არის კარგი.
ნინო, ნატამ პოლარიზაცია ახსენა და თქვა, რომ მედია სიბტყეზე ქრჩება ორი ერთმანეთისგან რადიკალურად დაპირისპირებული ძალა და მათ შორის ნატამ ახსენა რუსთავი 2. თუმცა არის მოსაზრებაც, რომ მედია ჰოლდინგის შექმნით მეორე ტალღა იქნება უკვე შეტევა რუსთავი 2-ზე, უფრო მკვეთრი და რადიკალური შეტევა. იზიარებ თქვენ ამ მოსაზრებას?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოვლენები ესე არ განვითარდება. მანამ სანამ რუსთავი 2 როგორც ხელისუფლების მიმართ ღიად კრიტიკულად განწყობილი ტელეარხი არსებობს, ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში გვაქვს სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება უზრუნველყოფილია და გვაქვს მედია მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ არსებობს სხვა მედია საშუალებებიც, მართალია არა ვთქვათ ეროვნული მაუწყებლები, მაგრამ სხვა ფორმებით, ხო, და ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა აზრს ვიღებთ, მაგრამ აი უკვე რუსთავი 2 რამდე თუ მივიდა საქმე და რუსთავი 2-ის საქმე როგორ გადაწყდება, ამაზე ჩვენ ველოდებით ძალიან დიდი იმედებით, რომ ყველაფერი დასრულდება, ის რომ კითხვები საზოგადოებას არ დარჩება. აი მე უკვე შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ აქ უკვე პოლიტიკური ნება, რომ გაკონტროლდეს მედია, არის ერთმნიშვნელოვანი და აშკარა.
და პროცესი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მართულია, ამის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ხო, შორს დაწყებული პროცესი, რომ დღეს ლოგიკურ დასასრულამდე მიდის, ჩდება ეჭვი, რომ ამას ყავს ხელმძღვანელი. და რაც შეეხება ისევ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, რომ დაუბრუნდეთ, ნატა მსმენელისთვის დავაზუსტებთ, რომ დღეს იწურება საზოგადოებრივ მაუწყებელში გენერალური დირექტორობის კანდიდატების წარდგენის ვადა. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, თქვენ რა შთაბეჭდილება გჩებათ, რამდენად ხართ დაიმედებული იმაში, რომ ყველაფერი ობიექტურად წარიმართება და იქ არ იქნება ჩარევა რაიმე ძალების მხრიდან?
დაიმედებული ალბათ უფრო ნაკლებად, გარანტია არაფრის არ არსებობს და არ ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბორდის წევრები, თუმცა რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის პროცესის გამჭვირვალობა და ის, რომ პირდაპირ ეთერში იყოს ლაივსტრიმი გაშვებული, კოალიცია მედია ადვოკატირების სამეზე განცხადებაც გაავრცელა. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, განსაკუთრებით აჭარის დირექტორის შერჩევისას, გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი აჩვენა და გვინდა, რომ იგივე იყოს ახლაც. რაც შეეხება კანდიდატებს, ნინო სწორად აღნიშნა, ისეთი გარემო იქნება მედიაში, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებლის როლი და უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად მიუკერძოებელი ადამიანი ჩაუდგეს სათავეში აი ამ არხს, იმიტომ რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილება განხორციელდა ჩვენ ყველამ ერთად, საზოგადოებამ, მენეჯმენტმა, ბევრი ძალისხმევა ჩადო იმაში, რომ გარკვეული ცვლილებები ყოფილიყო და ჰქონდა სასიკეთო, ასე ვთქვათ, მანიშნებლები, მაგალითად ის, რომ არჩევნების გაშუქების პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო მიუკერძოებელი, შეიძლება ითქვას, ამას აჩვენებს მედია მონიტორინგები და ეს არ არის ზედაპირული დაკვირვების შედეგი, რაც ცხადია იყო ბევრი ადამიანის, დაინტერესებული ადამიანის მუშაობის შედეგი. ამიტომ ჩვენი სურვილია რომ ეს ცვლილებები და განვითარება მაუწყებლაზე გაგრძელდეს. რა შეეხება კანდიდატებს, მე ველოდი უფრო მეტს და სურვილი მქონდა რომ უფრო მეტი და ესეთი ღირსეული კანდიდატი შეიტან და ბევრი ხმა ვრცელდება ამ პროცესში, ვინ შეიძლება აირჩიონ. თუმცა არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ ბორდი კარგად გაანალიზებს იმ მდგომარეობას, რაც გვაქვს ახლა მედია ბაზარზე, იმ მიუკერძოებელი ინფორმაციის საჭიროებას, რაც თქვათ, ასე ძალიან გვჭირდება ახლა ჩვენ და მიიღებს ძალიან პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებას.
ნინო, დავუბრუნდეთ ისევ ჰოლდინგის საკითხს, თუ შეიძლება. თქვენ წეგამძანეთ, რომ კანონმდებლობის თანახმად სამი ტელეკომპანიიდან საინფორმაციო გადაცემის და ток-შოუების წაყვანის უფლება ება ექნება მხოლოდ ერთ ტელეარხს და სავარაუდოდ ამბობენ რომ ეს იქნება იმედი. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ბევრი ჟურნალისტი დარჩება უმუშევარი და რა შეიძლება იყოს ამისი, ვთქვათ, საპირწონე, როგორ შეიძლება დაეხმაროთ ჟურნალისტებს?
რამდენადაც ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა იურიდიული ფორმა ექნება ამ ჰოლდინგს და როგორი პოზიციონირებას შეთავაზებენ ისინი საზოგადოებას, ამდენად ძნელი არის კონკრეტულად ვთქვათ თუ ვის ექნება საინფორმაციო და რა ფორმით, მაგრამ ესეთ დიდ ჰოლდინგში სამი დამოუკიდებელი ტელეარხის გაერთიანება რა თქმა უნდა გამოიწვევს რეორგანიზაციებს ამარხებზე. ეს პროცესი დაწყებული იყო რაღაც სასაზრისით, ჩვენ ნახეთ მაესტროდან იმედზე ჟურნალისტების გადასვლა და მაესტროდან სხვა არხებზე გადინება ჟურნალისტების. ჩვენ ამ პროცესებს, ამ მსგავს პროცესებში ჩართული ვართ უკვე ბევრი წლები, როდესაც პირველად მაესტროზე საინფორმაციო სამსახურის 20-კაციანმა გუნდმა დატოვა არხი და მაშინ მათ უფლებებს სწორედ ჩვენ ვიცავდით. რა თქმა უნდა, ყველა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ჟურნალისტებს დაჭირდებათ მათი სამუშაო უფლებების დაცვა, ჩვენ მზად ვართ მათ რომ დავეხმაროთ. ვფიქრობთ, რომ იქნება ესეთი შემთხვევები. ფიქრობთ, რომ ასევე ძალიან ძნელი იქნება ზოგი ჟურნალისტისთვის საკუთარი უფლებების დაცვა იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ არსებობს შემთხვევები, როცა უკონტრაქტოდ მუშაობენ სხვადასხვა არხებზე და არ აქვთ თქვათ ასეთი გარანტიები. თუმცა ჩვენ აქტიურად გვექნება კონტაქტი ყველა გუნდთან და სამწუხაროდ ის არასტაბილურობა, რომელშიც ქართულ ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა, ქმნის სწორედ წინაპირობას იმის, რომ ყველაზე ნაკლებად რეზისტენტულები იყვნენ ისინი სხვადასხვა ტიპის გავლენების მიმართ. ამიტომ მინდა რომ ჩემ კოლეგებს ჟურნალისტებს მოუწოდო, რომ მიუხედავად ამ ძალიან რთული მდგომარეობისა, მათი კარიერული მომავლის წინასწარ განსაზღვრა ეხლა თითქმის შეუძლებელიც არის შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ მგონია რომ მათ უნდა გამოიჩინონ ძალიან დიდი სითამამე, სიმამაცე და ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ისინი დაინახავენ რომ მათი ჟურნალისტური თავისუფლება ან შეიძლება ან ილახება, ეხლა მაინც თუ აქამდე ვერ მოახერხეს ღიად განაცხადონ ამის შესახებ.
ნინო, სრულად ვეთანხმები იმაში, რომ მედიაში არსებული ასეთი არასტაბილური ვითარება ხელს უწყობს ზოგადად ჟურნალისტიკის განვითარებას ქვეყანაში, იმიტომ სტაბილური
ხელს უშლის გულისხმობთ.
კი, ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ხედავ რომ არ აქვს შენ შრომითი ბაზარი ისეთი რომ სრულად წარმოაჩინო, შეინარჩუნო შენი ღირებულებები და თან აკეთო ის საქმე რაც გიყვარს, ხადია იღებ გადაწყვეტილებას რომ წახვიდი აქედან. მაესტროზე ხუმრობდით კიდეც რომ ყოველ ახალ წელს მაესტრო რაღაცა ცვლილებები ხდება და ამ ჟურნალისტებმა ვინც იქ მუშაობენ არიცინ, რჩებიან, მიდიან, რაბედი ეწევათ, ყოველ ახალ წელს ისინი ესეთი მოლოდინით ხდებიან ხოლმე, რაც არის ძალიან სამწუხარო და ის რომ ყველაზე ბოლოს სწორედ ჟურნალისტები და დასაქმებულები იგებენ მათ არხზე მიმდინარე მოვლენებს, აჩვენებს კიდევ იმას რომ ისეც ხდება სადღაც მათი ბედი, საერთოდ არავის არ აინტერესებს მათი, ვთქვათ, ინტერესები, მათი მოსაზრებები და ასე შემდეგ და ეს კიდევ ერთხელ ან მიანიშნებს იმაზე, რომ ნაცვლად ბიზნეს გარიგებებისა, რაც ორიენტირებული უნდა იყოს მოგებაზე და ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ასე შემდეგ, რაღაცა სხვა ტიპის გარიგებებთან გვაქვს ხოლმე საქმე. ასე მოხდა შარშანაც, იქ ჟურნალისტები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ორბანაკად გაიყვნენ, მერე ისე გარიგდნენ იქ მენეჯმენტში და ისე გადაფორმდა ეს წილები, საერთოდ არაფერი არ უთხრეს ამ ჟურნალისტებსაც და დარჩნენ გაოგნებულები. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიანიშნებს იმას, რომ ჟურნალისტებს არაქვთ ძლიერი ხმა, რედაქციები არ არიან დამოუკიდებლები მძლავრები ნორმალურ მედია გარემოში, სწორედ რედაქციები უნდა წარმართავდნენ თლიანად მაუწყებლების ასე ვთქვათ მიმართულებებს და მათ უკან ხალხი უნდა იდგეს და მათ უნდა ეიმედებოდეთ რომ ნებისმიერი უფლება შელახვის შემთხვევაში ისინი მათ გვერდით დადგებიან, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში რაღაც პირიქით არის.
თქვენისმიერ სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი. საუბრის თემა იყო სადისკუსიო მაგიდის ფორმატში 2017 წლის იანვრიდან სატელევიზიო ბაზარზე დაგეგმილი ცვლილება. ჰოლდინგის ფორმატით გააგრძელებს მუშაობას სამი სატელევიზიო არხი: ტელეკომპანია იმედი, მაესტრო და GDS-ის ნაწილი. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები ვარაუდობენ, რომ ეს არის სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალების გავლენის მცდელობა ამ სამ მედია კორპორაციაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ მივადევნებ თავს და ჩვენს მომდენო გამოშვებებში გეტყვით. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ ეს არის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე გადავალთ.
Decorations have been moved back to the attic. Our resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky I stare in wonder at the grand design of how our planet dances with the sun. And I'm thinking this could be God's way of whispering a story is being told and the best is yet to come. So happy new as I'm making all things new. So happy new year.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Radio თავისუფლება.
განაგზობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, განაგზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. მწვავე დებატები გამოიწვია ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გადაწყვეტლებამ ავღანეთის საჰაერო თავდაცვის რიგებიდან წასვლისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მოპოვების ფსელობის შესახებ. გასულ ხუთშაბათს ის შეერთებული შტატებიდან, სადაც ცნას გადიოდა, ავღანეთში უნდა დაბრუნებულიყო, რაზეც უარი განაცხადა. ნილოფარ რაჰმანი ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან თავშესაფარს ითხოვს, რადგან თვლის, რომ თავის ქვეყანაში საფრთხე ემუქრება. ამ თემაზე უცლად სალომე აფხაზიშვილი გიამბობთ.
კაპიტანი ნილოფარ რაჰმანი, ასე მოიხსენიებენ პირველ ქალს ავღანეთის ისტორიაში, რომელიც ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებში გაერთიანდა 20 წლის ასაკში. მანამდე მან შეიტყო, რომ ქვეყნის თავდაცვის ძალებში ახალგაზრდა ქალებს იწოდნენ და კურსებზე ჩაირიცხა. პროფესიული მომზადების შემდეგ მან უმცროსი ლეიტენანტის წოდება მიიღო. 2012 წელს კი ფრინავთა სასწავლებლის დასრულება აღნიშნა საჩვენებელი ფრენით, რომელიც მან ამერიკული 4 ადგილიანი ერთძრავიანი მსუბუქი თვითმფრინავით შეასრულა. პროფესიულ განვითარებასთან იყო დაკავშირებული ბოლო სასწავლო პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც წელიწადი და სამი თვე რამდენიმე შტატის საჰაერო ბაზაზე გაატარა. სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გასულ კვირას ხუთშაბათს მას ავღანეთში ელოდებოდნენ, თუმცა ნილოფარმა განაცხადა, რომ მას სურს გააგრძელოს პროფესიული მფრინავის კარიერა, თუმცა არა საკუთარი ქვეყნის დროშის ქვეშ. ამერიკის გამოცემა New York Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნილოფარ რაჰმანმა ამ თვეში სამხრეთ ავღანეთის ერთ-ერთ აეროპორტში მოკლული ქალების ამბავი გაიხსენა და თქვა, რომ მის ქვეყანაში არაფერი იცვლება, ყველაფერი უფრო და უფრო უარესდება. ქალთა უფლებების წინ წამოწევის გარდა მისთვის მნიშვნელოვანია თავისი ოჯახის უსაფრთხოება, რადგან ის და მისი ოჯახი მუდმივი მუქარის ქვეშ იმყოფებიან. ეს დაადასტურა მისმა ამერიკელმა ადვოკატმაც, კიმბერლი მოტლიმ, რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში.
Captain Rahmani did report the threats that she received.
კაპიტანი რაჰმანი ამბობს, რომ ემუქრებიან მას და მის ოჯახის წევრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ავღანეთში ცხოვრობენ. კაპიტანი გრძნობს, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ მას მოკლით ემუქრება მეამბოხეთა ის ქსელი, რომელმაც პაკისტანელი აქტივისტის მალალა იუზაფზაის მოკვლა სცადა.
That attempted to assassinate Malala Yousafzai.
New York Times-ის ინფორმაციით, ავღანელი მფრინავი ქალის და მისი ოჯახის მიმართ მუქარა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან ისმის, როდესაც ინტერნეტში გავრცელდა ფოტო, რომელშიც ნილოფარი სამხედრო ფორმითა და მფრინავის სათვალით გვევლინება. 2016 წლის საფხულში კი მან მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას თავშესაფრის მოთხოვნით, რაზეც პასუხი ჯერ არ მიუღია. მისმა გადაწყვეტილებამ განარისხა ავღანეთის მთავრობა და საზოგადოებაც, რომელიც აღშფოთებას სოციალურ ქსელებში გამოხატავდა. მათ პოსტებში ვკითხულობთ.
ძვირფასო ნილოფარ, გგონია, რომ შენი პრობლემები უფრო სერიოზულია ვიდრე იმ მილიონი ქალისა, რომლებიც ავღანეთში ცხოვრობენ? ხანდახან მსურს, რომ ნილოფარის ადგილას მეც ვიყო და შემეძლოს ცაში ნავარდი, ჩემი ხალხის მტრების დაბომბვა. მაგრამ შენ, ნილოფარ, ის ხარ, ვინც ცას ჩვენი მიწიდან მისწვდა, თუმცა შეარცხინა მისი დროშა.
ავღანელი სამხედრო მფრინავის განცხადებას გამოეხმაურა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი და აღნიშნა, რომ ამასის იმიზაზებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარჩენის მიზნით. მისი თქმით, ავღანეთში მუშაობს ათასობით განათლებული ქალი და ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტი. მისი თქმით, ავღანეთში ახლაც მუშაობენ ათასობით განათლებული ქალი და ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტები, რომლებიც მათ მიმართ არსებულ საფრთხეზე არ საუბრობენ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანი მოჰამად რადმანიში იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატები უარსეთყვის კაპიტან ნილოფარს თავშესაფრის მოთხოვნაზე. ნილოფარ რაჰმანის ადვოკატი ხაზს უსვამს იმას, რომ ავღანელი პილოტის მიმართ ზეწოლა იმით არის გამოწვეული, რომ ის ქალია.
There have been several Afghan men who have been sent.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსგავსი პროგრამით რამდენიმე ავღანელი მამაკაცის გაემგზავრა. შემდეგ ისინი კანადაში გადავიდნენ, თუმცა ავღანეთის მთავრობა მათ წინააღმდეგ არ გამოსულა. კითხვა მინდა დაუსვა მათ, ვინც კითხავს კაპიტან რაჰმანს, რატომ არასამართლებენ იმ კაცებს, რომლებმაც რამდენიმე თვის წინ კანადისგან მოითხოვეს თავშესაფარი.
მუქარის მიუხედავად ნილოფარ რაჰმანი მაინც დაფრინავს. ასე წარადგინა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედიმ მიშელ ობამამ ნილოფარ რაჰმანი 2015 წელს ვაშინგტონში გამართულ დაჯილდოებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით მას გადასცეს ჯილდო ქალთა სიმამაცისთვის.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გადაწყვეტილებაზე, დატოვოს ავღანეთის საჰაერო თავდაცვის ძალების და დატოვოს ქვეყანაც და თავშესაფარი ეძიოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. ვახოქვიჩიას მუსიკას, იგი ჯორჯ მაიკლს ეძღვნება.
25 დეკემბერს ბრიტანელი მომღერალი და კომპოზიტორი ჯორჯ მაიკლი 53 წლის ასაკში აღესრულა. დევონდელ სიუჟეტში იმ რამდენიმე სიმღერასა და პროექტს გავიხსენებ, რომლებსაც მის კარიერაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. გარდა ამისა, ჯორჯ მაიკლს როგორც ჩინებულ მელოდის არანჟირებათა ავტორსა და კომპოზიტორს წარმოაჩენს. George Michael-მა კარიერა 1992 წლიდან ჯგუფ ამის ფორმატში დაიწყო. Andrew Ridgeley-თან ერთად არაერთი დასამახსოვრებელი ჰიტი შექმნა. მაგალითად Young Guns, Wake Me Up Before You Go Go, The Edge of Heaven. ეს უკანასკნელი ბრიტანეთის ეროვნულ ჰიტ-აღლუმში დიდი ხნის მანძილზე ინარჩუნებდა პირველობას. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა, რა თქმა უნდა, საშობაო სიმღერა Last Christmas. ამ მარტივმა მომხიბვლელმა მელოდიამ და ბანალურმა სასიყვარულო ვიდეო ისტორიამ დუეტს არნახული წარმატება მოუტანა. Last Christmas მრავალმა არტისტმა საკუთარ რეპერტუარში შეიტანა. ამ დღეებში კი, როცა მსოფლიო შობის დღესასწაულს აღნიშნავს, განსაკუთრებულად ცევდიანად ისმინება. ხედავთ ვამის წარმატებისა 1986 წლიდან ჯორჯ მაიკლმა სოლო კარიერა წამოიწყო. შედეგად გამოიცა ალბომი Faith. დისკი პოპ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრადა აღიარებული. მას რამდენიმე ჯილდოც ერგო: Grammy წლის საუკეთესო ალბომის ნომინაციაში და American Music Awards-ის სამი პრემია კატეგორიებში: წლის საუკეთესო პოპ-როკ მომღერალი, Soul Rhythm and Blues-ის საუკეთესო შემსრულებელი და Soul Rhythm and Blues-ის საუკეთესო დისკი. პროექტმა გამოსვლისთანავე დაიმსახურა მსმენელის მოწონება. გამოცემიდან პირველივე კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. საინტერესოა ისიც, რომ დღემდე მსგავსი შედეგი ვერც ერთმა ბრიტანელმა მუსიკოსმა ვერ გაიმეორა. ალბომი Faith-ის შემდეგ ჯორჯ მაიკლი ბალადურ სტილისტიკაზე გადაერთო და უარი თქვა ვიდეოკლიპებში გამოჩენაზე. ამ პერიოდში შეიქმნა მის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი სიმღერა Freedom და რა თქმა უნდა დევიდ ფინჩერის გადაღებული ვიდეო ლინდა ევანგელისტას, ნაუმი კემბელისა და სიდი კროუფორდის მონაწილეობით. მიუხედავად სიმღერის წარმატებისა, ალბომმა კომერციულად ვერ გაამართლა. ჯორჯ მაიკლმა მარცხში კომპანია Sony-ის ლეიბლი დაადანაშაულა. ალბომის არასათანადო რეკლამირებაში დაძდობრალი და კონტრაქტის დასრულებამდე უარი თქვა თანამშრომლობას. ჯორჯ მაიკლმა დუმილი 1996 წელს დაარღვია, როცა ლეიბლ Virgin Records-ზე მესამე ალბომი Older გამოიცა. დისკი ევროპელმა მსმენელმა მოიწონა, თუმცა ამერიკაში კრახი განიცადა და მომღერლის პოპულარობის პერიოდი ამით დასრულდა. Older 11 სიმღერას აერთიანებს. მათ შორის ისეთ ნამუშევრებს გამოვარჩევდი, როგორებიცაა Fast Love, Older, Spinning the Wheel და ბოსანოვას ხასიათით გაჯერებულ Jesus to a Child, რომელიც არტისტმა თავის boyfriend-ს, ბრაზილიელ Anselmo Phelps-ს მიუძღვნა. დასანანია, რომ ჯორჯ მაიკლის ყველაზე წარმატებული პერიოდი მხოლოდ 10 წელს გაგრძელდა. შემოქმედებითი კრიზისის, ნარკოტიკებთან და ალკოჰოლთან მუდმივი პრობლემების გამო 90-იანების მეორე ნახევრიდან დღემდე ფეისის ან თუნდაც ოლდერის მსგავსი მნიშვნელობის მუსიკის შექმნა ვეღარ შეძლო. მე მსოფლიოს უამრავი ხარისხიანი სიმღერა ვაჩუქე. შესაბამისად წყნარად შემიძლია წავედი ამ ქვეყნიდან. ასეთი სიტყვები წარმოთქვა 2009 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევაზე საუბრისას. მას მერე რაც სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. მართლაც ის 10 წელიწად საკმარისია იმის სათქმელად, რომ პოპ მუსიკის ისტორიაში თავი დაემკვიდრა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ვოკალური კულტურისა და საკომპოზიტორო ხელწერის მქონე მუსიკოსმა, დახვეწილი გემოვნების მქონე მელოდისტმა და არანჟირებათა ავტორმა.
ახლა ხუჩია საუბრობდა ცნობილი მომღერლისა და კომპოზიტორის ჯორჯ მაიკლის შემოქმედებაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც წაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და ყოველკვირეული პროგრამა დაბკოლების როლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.